Jaroslav Chváta, spisovatel a publicista, ezoterika a mystika, tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly, tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Hezký večer, vážení posluchači, diváci. Dnes máme poslední červencový den, shodou okolností je to pondělí, a protože je pondělí, koho tu máme? Samozřejmě Jardu Chvátala. Jardo, já tě moc vítám dnes ve vysílání opět.
Dobrý večer, zdravím tebe, Paula, všechny.
Ano. Stala se možná taková nemilá věc, dnes totiž mělo být další část o katedrále v Chartres, nebo jak se to jmenovalo, že jo, v Chartres, jestli to je správně řečeno, ano, ve Francii, což bylo pro některé velmi atraktivní povídání. Ale Jardo, řekni, co se stalo, ztratilo se to všechno a proto...
No, já jsem s ním trávil kus odpoledne. A prostě zvláštní věc, no. Zmizely mi veškeré podklady, takže co jsem měl k tomuhle tématu prostě získané z různých zdrojů, tak prostě nejsou. Z počítače se zmizely, nejsou ani prostě v paměti, prostě jako kdyby nikdy nebyly. Mm-hmm. Prostě já jsem říkal, jsem se přesunul do nějaký jiný časový osy, asi zřejmě, protože prostě není to, jako kdyby to nikdy nebylo.
No, stávají se takovéto věci v poslední době. Jak jsem mi říkal, dnes je takové zvláštní, divné počasí, zase takové mrtvolné počasí, tomu říkám. Nevím, jak u vás, kdo, kde, jak poslouchá, ale tady na Plzeňsku je to opravdu velmi, velmi divné. Takže nevíme, co se děje, a navíc se dějou takovéto věci. I mně se dějou podivné věci, tak uvidíme, co se z toho vystříbří. No, nicméně.
No, já to samozřejmě budu vzývat dál. Třeba se to tam zase zpátky objeví, ale zatím to není, a pokud se to někdy objeví zpátky, tak protože já, než bych ty zdroje zase poscháněl, prostě to je mailování z, jo, různýho všude možně prostě po světě, a tak no prostě
je prostě to tak, něco to je špatně zase. No, ale říkám, nicméně vytáhli jsme staré téma, které ještě nebylo doděláno. Určitě si vzpomínáte, je to tak 3-4 měsíce, co jsme jeli téma Protektorát planeta Země. Bylo to 8 dílů. A tento je teda 9. Koukal jsem to, kontroloval jsem to, je to skutečně tak. Takže dnes Protektorát planeta Země.
No, to je naštěstí téma, který mám docela dobře našprtaný, takže tak to je jako docela štígro, jako jo, takže v podstatě můžu v tom jako pokračovat dál. A doufat, že se mi nějak podaří prostě zrevitalizovat zmizela data, ale ono jich je docela dost, jako jo, takže prostě najednou z ničeho nic nejsou, ale hlavně třeba já tam, jenom pro příklad, já tam měl celou řadu zdrojových věcí v PDF-ku, a já mám to placený PDF-ko, to vlastně, kde se dá jako upravovat, editovat a podobně. A tam je vlastně paměť, která si pamatuje otevřený PDF soubory, já nevím, asi nějakých 40 nebo 50 zpátky dozadu. A já tam mám soubory a je to tam od zhora dolů v rámci časové osy. Prostě tak jako dole jsou ty nejstarší úplně. To jsem kdy otvíral. No a já v polovině toho pořadí mám věci, které jsem měl otevřený před měsícem naposledy. A my jsme měli, kdy jsme to měli, tu před 14 dny.
Ano.
No a zhruba pár dní předtím jsem to procházel, to znamená 17 dní. A mám tam soubory starý 21 dní a ty jsou v polovině ty fronty a jsou tam normálně a tady to v ty frontě není. Prostě jako kdybych to v životě nikdy neotevřel a nikdy s tím nepracoval. Tak já nevím, co se jako děje.
No, podivné věci se dějou. Doufám, že to není nějaký ten vir, který maže, taky už se mi to jednou stalo.
Jako, že bys chlamsnul speciálně, protože mi nic jiného nezmizelo. No. Že bys chlamsnul, aspoň teda doufám, o tom nevím, ale že bys chlamsnul jenom šártr, jo?
Ne, to určitě ne, ale může se stát, že to jede postupně, jo? On je to takový vir, který tě to postupně odmazává.
Jo, takhle, že by to nebo, postupně užíral.
Nebo no, tak... koduje, on to nesmaže, ale zakoduje to. A je to v hajzlu. No, takže snad to není ono. To je pěkně, to je na přeinstalování počítače totiž tohle, kdyby tam lít, takže to nikdy nechci strašit, tak ale stalo
se to. Já to tady mám docela hlídaný, jako FES z různých možností, z různých věcí, to na to mám takový special docela různý věci, kterými to hlídají, kterými jsem
taky jsem měl.
A ještě, já to mám ještě zálohovaný dvakrát.
Tak vidíš, no tak. Tak snad teda, proč nejdeš do záloh teda?
Cože?
Proč nejdeš do záloh?
V těch zálohách to taky není.
No, tak vidíš, no. Tak jestli to je na stejném počítači, tak...
Není na stejným. Já ty zálohy mám na externích harddiscích. Já jich mám, já jsem obklopen externíma harddiskama, jich tady mám prostě
kolem sebe. A ani tam to není, jo?
No, ani tam to není.
Tak to už je záhada.
To jsou harddisky, které já mám vyndaný jako s počítačem, mám je tady strčený bokem, jako jo. Dobře. A když jsem si je připojil, tak to tam taky není.
Tak, čet ví, co se stalo. No nic.
No a ty se pochlap taky. Vím, jsme se o tom už sice bavili, ale taky jako zase jako ta akce víkendová. No
víkendová akce. Prostě... přiznám se, jsem
rozladěn mírně.
Trochu rozčarován z toho, trochu mírně zklamán. Ono to je tak jedno s druhým. No tak lidí opravdu relativně málo. Já si tipnu tak kolem 80. Někdo říká, že tam
proběhlo to je dost, jako.
100 lidí, ale já si to nemyslím. To je jedno, ale hlavně z toho počasí jsem prostě rozčarován, protože to už taky není samo sebou, jak říkám, ano. Ve čtvrtek, když jsme to začali připravovat, do té doby, samozřejmě do čtvrtka, pořád počasí jako víno v pohodě. Ve čtvrtek jsme začali připravovat. Sotva jsme začali, přišel první deštík, ještě takový maličkej. Ale nevadí, no víceméně potom večer celou noc pršelo až do rána a teď už nevím, jak to bylo. No, prostě myslím, že pátek potom odpoledne docela vyšel, to je dobrý, nicméně v noci zase začalo pršet a pršelo do soboty až asi do 9 ráno a to už byl problém, protože fakt pršelo docela hustě a bylo z toho sucha až bahínko tam takové, takže problém. No a pak celou sobotu se to střídalo jak v dubnu počasí, prostě hrozný vítr, dešť, sluníčko furt dokola, takže z té akce nebylo skoro vůbec nic. Nicméně v neděli včera, když jsme to tak nějak trochu pobalili a odjížděl jsem, tak jsem se takhle ohlíd tam na západ, odkud to chodí, ze západu, odkud tam chodí ty mráčky. Ejhle, jako když utne taková čára krásná a modrý nebe. Tak a od té doby vlastně zase nezapršelo. Takže vážení, nevím, jestli to je náhoda toto, ale prostě dokázalo mi to dost rozhodit. Byl jsem z toho opravdu velmi, velmi rozhozený a pořád mám takový pocit, že tady něco není v pořádku, takže nevím co, ale něco není dobře.
Pořádku.
Něco není v pořádku.
No tato je příhoda, mi připomíná ten známý slogan Pepička Kemra z filmu Na samotě u lesa.
Ano.
A-ch- Ach. To víš, co mám na mysli, ne?
Ty člověče, já jsem o těhle se znám, ale jako nevím, co máš na mysli úplně přesně.
Ach, či je.
No tak ono to nebylo zas tak pořád, jo. Ale prostě, když jsme se začali chystat, že kapela začne hrát, nebo něco jinak, mimochodem kapely všechny výborná hudba, fakt paráda, moc jsem z toho byl nadšený. Ale vždycky, když se připravili, začnou hrát, šup, a začalo pršet. No, takže z toho nebylo nic moc. Pak jsme to vzali do takového stanu, který jsme tam připravili, naštěstí takový velký stan, a hrálo se tam uvnitř až do rána, a byla z toho taková malá akcička, nicméně docela potom už se vyvedla. Takže dobrý. No a co se týče slepiček, nejnovější, tak mám zase o jednu méně. Představ si to, Káně, ač to ty mám povídej. celý prostě zasíťovaný, ta potvora se tam prostě nějakou dírkou dostal, mám ho natočený na kameře, prostě se tam asi čtvrt hodiny se tam pleskal, útočil asi 10 útoků, dělal vždycky se chy do sítě, zase to, no až se tam dostal.
A dostal se i ven s tou slepicí?
Dostal, no, slepici tam nechal, ale sám se dostal ven. Sám se dostal ven, nevím kudy.
A slepici ukloval k smrti, jo?
No, to půlku jí sežral, to je úplně jasné.
Jo, půlku jí sežral.
No, sežralo, nebo jaké Káně asi.
Kolik slípek ti tam zůstává?
Zůstává 6 slípek.
No, tak to je jako loni, no, tak ano. Než bude zima, tak zase budeš na nějakých těch standardních 3, tak ne, příští rok.
Teď jsem už to opravdu, dneska jsem to tam šňarovali celý den sítě a snad už to opravdu se tam nedostane. A nebo když jo, tak se nedostane ven potom. Takže uvidíme, tohleto je taková příhoda, když se vždycky ptáš na slepičky.
Jinak, chudá slípka. No.
Jinak kohout už minulý týden začal kokrhat mladěch, takže kokrhá, no a možná, že to Káně přivolal právě. To se nám stalo právě loni, když se tam dali kohouta, začal kokrhat tu ránu, tam začali lítat, no. Aha. Tak snad to bude dobrý. Tak jo, takže už dost, třeba to mnoho lidí nezajímá toto, tyto zprávy, aktuální zprávy z Paloučku, ale zajímá je určitě tvé povídání. Přednáška na téma protektorát planeta Země s číslem 9 pokračování. Takže Jardo, jdem do toho.
No já, když jsem se odpoledne teda koukal do toho, že jsem musel do toho archivu na tam poslední díl, což byl 8., pokud se nepletu, tak tam jsme končili, protože jsem se musel podívat, kde jsme skončili s Fitzgeraldem Kennedym. A tady těma záležitostma kolem něho, takže já bych to zase plynule nějak na té časové ose trošičku posunul dál. Protože tady tyhle ty věci, ty historické věci, jak fungují prostě ty mocenské a silové složky, díky, a ty informace máme k dispozici díky celé řadě insiderů, což většinou jsou, já tady potom budu celou řadu z nich jmenovat, což jsou lidé, kteří fungovali na úrovni velitelů a důstojníků tajných služeb, tajných ozbrojených služek a v důchodu potom prostě po určité době ty informace prostě poskytují nebo a poskytovali. Tak díky těm informacím si můžeme vytvořit obrázek, protože ty principy se nemění, oni v podstatě zůstávají pořád stejné. To, co se mění doba, to, co se mění v podstatě místa těch událostí možná, ale ty principy v řízení a těch událostí a těch aktivit zůstávají v podstatě stejné. Takže lze z toho získat určité poučení a určitý přehled o tom, jak to ve skutečnosti je. Můžete to porovnávat samozřejmě s tím, co je prostému obyvatelstvu servírováno ze strany sdělovacích prostředků, protože jedna z několika takových zásadních a důležitých pro ně samozřejmě. Úloh těch sdělovacích prostředků je ovlivňovat, dá se říct i ovládat, ovlivňovat veřejné mínění. A veřejné mínění se dá samozřejmě sdělovacími prostředky masivně ovlivnit a přesně inženýrsky nastavit to veřejné mínění, nebo aspoň převládající veřejné mínění do těch intencí, tak jak to ten systém prostě potřebuje. A z tohoto hlediska je velice zdravé mít k dispozici další alternativní zdroje. Alternativní, jako myslím tím, jako jiné, jinak charakterizované zdroje a dělat si svůj vlastní názor, vytvářet si svůj vlastní úsudek a svůj vlastní jakoby pokud možno nezaujatý úhel pohledu nebo pohled na věc. Takže půjdeme se teď podívat na operaci Underworld, což je operace, která úzce souvisí, nebo ano, úzce souvisela, tak, protože to je nedávná historie, s aktivitami amerického úřadu námořního zpravodajství. A začneme asi člověkem, kterého byste možná mohli znát, protože on to byl takový velký poberta. Jmenoval se Charles Lucky Luciano. Možná, že vám to něco říká. Tady ten Luciano se narodil v roce 1897 a zemřel v roce 1962 a svého času to byl nejmocnější a v podstatě prý nejúspěšnější gangster v americké historii. Dokonce zasvěcenci, čili v tom tady myslím jako lidmi, kteří se jakoby, kteří bádají v oboru, v oblasti gangsterismu a dlouhodobě, tak byl považován za otce moderního organizovaného zločinu ve Spojených státech, nebotiž v roce 1931 založil organizaci, která nesla prozaický název komise. Prostě založil komisi. Komise. V roce 1936 byl Luciano, to bylo poměrně rychle, za 5 let na to, odsouzen za nucení k prostituci a provozování prostituce a byl odsouzen k 30 až 50 letům vězení, takže to pro něho nevypadalo vůbec dobře. Ale během druhé světové války, která se mezi tím bohužel rozpoutala, mu úřad námořní rozvědky Spojených států učinil zajímavou nabídku. Lucianovi byla slíbená definitivní svoboda výměnou za dodání, v podstatě, jako dodání prostě, jeho italské mafie, jakožto páté kolony, podporující spojeneckou jakési spojenecké aktivity nebo společné aktivity proti Mussolinimu. A tady tohleto jakési semínko v podstatě spojovalo nebo by v podstatě vytvořilo mocné mafiánské rodiny jižní Itálie, které byly pověřeny, dá se říci, za prostředí Spojených států, aby působily jako jakási pretoriánská garda v rámci armád, které zůstaly v pozadí. My jsme o těch různých armádách hovořili v souvislosti s projektem Gladio, pokud si vzpomínáte. A ty samozřejmě vždycky stály v pozadí. A jakousi spojkou mezi Lucianem a tím úřadem námořního zpravodajství se tehdy stal jakýsi Meyer Lansky, který měl na starosti on to byl taky mafián v podstatě a měl na starosti datovou a vůbec organizační koordinaci mezi tím Lučiánem a tím úřadem nábořního zpravodajství. A v podstatě tady tímhle aktem se zrodila aktivita, která potom později dostala název operace Underworld. Luciano fungoval tak, že nařídil svým lidem, aby na slovo poslouchali onoho Lánského, který se postupně stal jakýmsi čelním činitelem poměrně významné části tehdejší větve italsko-americké mafie. Thomas Devi, což byl tehdejší guvernér New Yorku, tuším, který byl zodpovědný za Lucianovo uvěznění, mu nakonec paradoxně v uvozovce, ten samý člověk mu udělal v roce 1946 milost za jeho zásluhy o spojeneckou věc. No a Luciano byl s velkou slávou spolu s ještě s dalšími lidmi deportován do Itálie. Ale ještě předtím, než došlo k té deportaci, tak se musel zúčastnit takového jakoby několikrát opakovaného setkání s agenty OCC, což byla předchůdkyně CIA a což byl v podstatě úřad z tzv. Strategických služeb. Velmi zajímavý článek tady o propojení zpravodajských služeb, amerických zpravodajských služeb a mafie vyšel v Le Monde v červnu roku 1973. Já jsem, protože v archivech, elektronických archivech tady těch novin všech se to dá dohledat, takže já jsem si ho přečet. No, když jsem měl možnost ho jako přečíst, samozřejmě jsem si ho našel. A docela odvážný obsah. Jako se vůbec divím, že to teda jako vyšlo a hlavně, že to vyšlo v mainstreamovém listu. Ono to asi zřejmě nebylo samo o sobě a určitě to zase souviselo ještě s nějakými dalšími pro nás zjevně skrytými aspekty a záležitostmi. Když jsem tady zmínil toho Mayera Lánského, ten Mayer Lánský se narodil na začátku století, 20. století v roce 1902 a zemřel v 83. roku, tak on společně s Luckym Lucianem v podstatě vybudovali cosi, co bychom mohli nazvat národní zločinný syndikát. A Lánsky v rámci toho spolku měl na starosti finanční, veškeré finanční záležitosti tady tohoto syndikátu. A to až do roku 1947, kdy se stal jeho předsedou. A na počátku 50. let počal Lánský budovat své mafiánské impérium na Kubě. Přičemž samozřejmě logicky hlavní sídlo tady na těch ostrovech Karibiku měl přímo v Havaně. Ano. Všeobecně je známo, že Lánský doslova do písmene řídil v té době mnoho aktivit a mnoho vnitropolitických událostí na Kubě, a to přes svého poměrně hodně blízkého přítele, což byl tehdejší kubánský prezident Fulgencio Batista. Jestli vám to něco říká, Fulgencio Batista. No a samozřejmě potom, když došlo k těm známým volbám na Kubě, které v podstatě Batistu vyhnali z Kuby, tak je Lánský tady to své impérium dislokované na Kubě, tedy ta část toho impéria, která by dal dislokovaná na Kubě, svěřil rodině Trafikante, rodině rodu Trafikant, v jehož čele, nebo v jejím čele, tehdy stál takzvaný Santo Trafikant starší. Ano. No, protože samozřejmě Lánský musel promptně Kubu opustit. Pak se Lánský společně s Batistou usadili v Hollywoodu, ale v Hollywoodu, ne v Hollywoodu, kde vznikají filmy, kde je to filmové impérium, ale ve městě Hollywood na Floridě, pozor, to město se nachází severně od Miami, kde po určité době začal Lánský provozovat nelegální kasinové impérium, které postupně rozšířil na celé východní pobřeží, a společně s tím kasinovým impérium pochopitelně ruku v ruce šel i obchod s různorodými narkotiky, kde zase byl výrazně aktivní jeho přítel a kolega Lucky Luciano. V tehdejší době takový ti starší mafiánští donové považovali obchod s narkotiky za takovou jakoby hodně tabuizovanou záležitost. A to způsobilo, že Lánského křídlo syndikátu obsadilo trh společně s nejstarším synem trafikantu Santem, o kterém již byla řeč, který dohlížel na obchod s heroinem. Když Santo starší v roce 1954 zemřel, nastoupil na scénu Santo junior, trafikante, a ten Santo junior se stal Lánského pravou rukou a v podstatě generálním správcem jeho kubánských zájmů, toho Lánského. Tak, a když byla Lánského nelegální kasína, protože ona byla samozřejmě nelegální, na Floridě v roce 1950 zavřena, tak Lánský začal poměrně intenzivně podporovat Batistův návrat k moci na Kubě. Zřejmě podle mého názoru určitě ne náhodou se Fulgencio Batista, který v letech 40 a 44 byl zvolený kubánským prezidentem, a ten výraz zvolený bych dal radši do uvozovek, tak se vrátil na Kubu jako vojenský diktátor podporovaný ze strany Spojených států, a to především v letech 1952 až 59, dokud ho teda definitivně nesvrhla kubánská revoluce, vedená známým Fidelem, že? Fidelem Castrem. No a s Castrem v čele Kuby měl pochopitelně Lánský a Trafikant potíže. Protože Castro jim dal jasně najevo, že v podstatě v jeho kubánském království ani jeden, ani druhý není vůbec vítán. Je tady potřeba zmínit, že společně s Lánským a Trafikantem opustilo v následujících letech Kubu zhruba půl milionu Kubánců a čtvrt milionu z nich našlo svůj nový domov právě na Floridě, kde se nacházelo nově vybudované Trafikantovo generální nebo chcete-li hlavní sídlo. Čili poté, co byl Lánský vyhnán z Kuby a jeho kasína na Floridě byla zavřena, vytvořil podobný ráj hazardu ve městě Nassau na Bahamách. Kromě zisku z hazardní her se větší část, dalo by se říct opravdu neuvěřitelných zisků, z amerických obchodů s narkotiky prala přes Lánskýho Miami National Bank a potom ty peníze dál šly právě do města Nassau na Bahamách a zároveň i další kanál potom do Švýcarska a dokonce i do Libanonu, tuším. Lánský se potom v průběhu dalších let nadále rozvíjel a stál se, dalo by se říci, jakýmsi světovým králem narkotik. A proč ho zmiňuji? Zmiňuji ho mimo jiné z toho důvodu, že jeho rozhodnutí, jeho podstatná důležitá rozhodnutí v podstatě ovlivňovala mnohé. A tím skutečně myslím skoro všechno. Včetně těžkých vah, politických těžkých vah třeba ve Francii a nebo v Itálii. A Lánského konexe vedli i přes Las Vegas, Řím, Marseille, Beirut nebo Ženevu. Ano. Pojďme se ještě na chvilku vrátit zpátky do Miami. Tuším, že to bylo v roce 1980, kdy šéf miamské pobočky DEA, což je v podstatě jakoby drogová policie, tak byl to pán, který se jmenoval Alan Pringle, tak v rozhovoru s reportérem z Associated Press řekl, že miamské banky v podstatě představují Wall Street, když bych ho měl citovat, Wall Street drogových dealerů. A byl to, nevím, jestli vám to něco jméno řekne, Henrik Krieger, který v tom samém roce 1980 poprvé odhalil ve své skvěle zpracované knize, která se jmenuje Velký heroinový půjč. Si určitě přečtěte, pokud by se vám ta kniha dostala do ruky. Tak v podstatě v té knize odhaluje, že Miami se v té době stalo novým drogovým centrem v kontextu s aktivitami zpravodajských služeb. Ano. Tady toto téma je poměrně velice zajímavé, ale je obsáhlé, opravdu velmi velké a tady z časového hlediska prostě i kdybych chtěl nakrásně, tak nemám prostor to nějak analyticky rozebírat, i když by si to téma určitě zasloužilo. Každopádně Krieger, ten Henrik Krieger, těmi svými informacemi odhalující spoustu věcí prokázal nebo dokázal spíš, že takzvanou korzickou mafii, která byla právě v oblasti Miami a vůbec v oblasti Floridy velice aktivní v kontextu s Tureckem a Libanonem, jakožto výrobce surovin nebo jakožto oblasti s výrobou klíčových surovin, nahradila sicilská mafie jakožto hlavní obchodníci, ale svým způsobem i výrobci vysoce kvalitního heroinu. Tento přechod nebo ta transformace v podstatě byla podporována a prosazována ze strany amerických zpravodajských služeb. Faktem je, ale na druhou stranu, a to je potřeba podotknout, že takzvaná Nixonova válka proti drogám sice uzavřela některé výrobce a zlikvidovala některé kanály, kterými tekl heroin, ale v konečném důsledku měla skrytý cíl, nebo měla jakožto ve smyslu skrytého úkolu nebo skryté úlohy otevřít nové výrobce a nové kanály, které by ale byly pod přísnější americkou kontrolou jistých konkrétních služeb, národních služeb, státních služeb a tak podobně. Podobně jako ve Vietnamu, a o Vietnamu ještě budeme podrobně hovořit, měli být v podstatě v tomto ohledu i Francouzi, Američany vytlačeny z jakékoliv moci a měli být podřízeni nově ustanovené globální prioritě, která v této oblasti nebo v tomto oboru měla své řídící centrum ve Spojených státech. Lze také říci, že Lánského syndikát měl zásadní podíl na tom, že tady ten přechod nebo ta transformace byla bezpečně předána do rukou CIA a jejich zpřátelených zpravodajských agentur, které byly z velké části, a o tom jsme se bavili v předcházejících částech tady tohle seriálu, napojeny na takzvanou operaci NATO, která se jmenovala operace Gladio tady v Evropě. Čili Miami se takto upevnilo pozici jakéhosi operačního centra nejen ze strany Mayera Lanského, ale i z prostředí zpravodajských služeb v oblasti heroinového managementu. Když se vrátím zpátky ke knize Velký heroinový převrat od toho Henrika Kriegera, tak on tam v jedné z kapitol hovoří o tom, že abych to řekl, popisuje tam mezinárodní, přetrvávající mezinárodní fašismus po druhé světové válce s tím, že tady tento pochmurný globální moloch byl výsledkem předešlého mnohaletého plánování, do kterého byli zainteresováni někteří ortodoxní nacisté, jako byl například Bormann a nebo Otto Skorzeny. Mimochodem, ten Otto Skorzeny v 50. letech aktivně pracoval pro americkou CIA. Ano. S tím, že v řadách tady těchto obskurních komunit a skupin byli nejen bývalí nacističtí agenti, ale i lidé z bývalé obávané portugalské tajné policie PADA, ve zkratce PIDE, ano, ale i například teroristé z nechvalně známé španělské Fuerza Nueva. Byli tam aktivní i argentinští a italští fašisté, různí kubánští exulanti, francouzští gangsteři ze SAC, čili ze SAC, to je další specifická společnost nebo organizace francouzského z Francie. O ní jsme se také bavili v těch předcházejících částech. Takže tady v podstatě jaksi v těch 50. letech se vyrýsovala velmi aktivní, okultní, to znamená skrytá, a zároveň velice temná a destruktivní spolupráce mezi různorodými přežívajícími fašistickými a jinými frakcemi v napojení na mezinárodní drogový trh a obecně řečeno drogový aparát. Ano. A v Miami na půdě Spojených států bohužel po určitou dobu existovalo jedno z center tady této destruktivní silové hydry, ano, generující ten mezinárodní fašismus. Ano. Což samozřejmě v současné době tady to téma je velké tabu a jedno z velmi střežených, dalo by se říci, amerických tajemství. Jo, o tom prostě by se nemá, prostě není, jakoby je to tabu. A uponky, výhonky tady z té Miami se v té době táhly přes Atlantik až k takzvané operaci Eginter, která měla určité dopady, především v lokalitě Portugalska, portugalské lokalitě, konkrétně v hlavním městě Portugalska Lisabonu. Ano. Ta operace Eginter mimo jiné souvisela i s pašováním zbraní, přičemž řízení tady těchto aktivit podléhalo přímo Skorzenému, který v té době pěkně v pozadí a v tichosti seděl v Madridu v jednom z dalších silových center tady tohodle globálního molocha. Je potřeba zmínit v tomto ohledu i neofašistickou skupinu Paladin Group v kontextu s španělskou zpravodajskou agenturou La Dirección General de Seguridad, ve zkratce DGS, kterou řídil kdo jiný než bývalý nacistický válečný zločinec, plukovník Otto Skorzeny. Že? Takže Miami, sečteno a potrženo, se stalo jakousi mezinárodní křižovatkou a univerzálním účtovacím centrem pro extrémně výnosné drogové obchody, do kterých tedy bohužel byly zapleteny různorodé frakce zpravodajských služeb a frakce silových složek, různých silových složek, které v té době stály za něčím, co bychom v dnešní době mohli označit za mezinárodní terorismus. Tehdejší majamská stanice CIA, která nesla kodové označení GM lomeno Wave, jako vlna, vlave, byla hlavní americkou stanicí pro tajné operace a sběr zpravodajských informací, přičemž fungovala v letech 1961 až 68. V té době sponzorovala řadu poměrně silných útoků na strategické kubánské cíle a podílela se na nich větším počtem lidí a mnohem většími výdaji, než v případě nechválně známých událostí v zátoce, v takzvané zátoce Sviní. Ano. Suma sumárum, na akcích GM Wave se podílelo přibližně 300 agentů a 4600 kubánských exilových operativců. Ano. Krieger v té své knize Velký heroinový převrat tam konkrétně píše o tom, že jak se později prostě ukázalo, tak jedna z posledních operací GM Wave byla ukončena proto, neboť jedno z letadel, z jejich letadel, tedy letadel GM Wave, bylo přistiženo při pašování narkotik do Spojených států. Ano. Je zajímavé, nebo je v podstatě je také důležité vědět, že v době, kdy GM Wave byl aktivní v prostředí Spojených států a Kuby, tak v té samé době došlo k poměrně velkému rozmachu drogových aktivit přímo v Číně. S tím, že koordinátorem tady těchto aktivit byla rodina trafikantů, zase s navázáním na to mezinárodní drogové konzorcium. V podstatě tady tato operační stanice GM Wave se stala v té své době, v době vrcholu těch svých aktivit, největší agenturou a velitelským stanovištěm v rámci protikastrovských operací. Nejen na Kubě, nebo blízkosti Kuby, ale v podstatě po celém světě. Její roční rozpočet, pokud si dobře pamatuju, se pohyboval někde mezi 50 až 100 miliony dolarů, což v těch 60. letech vůbec nebyla zanedbatelná částka a tady z toho, z těch financí byla financována a činnost, byly financovány aktivity zhruba 300 stálých zaměstnanců. Z nich většinu tvořili takzvaní případoví důstojníci, kteří zase dál řídili několik tisíc kubánských exilových agentů. V Evropě byly v podstatě všechny kubánské protikastrovské aktivity vedeny přes centrálu ve Frankfurtu nad Mohamem v Německu, která přímo podléhala řízení ze strany GM, americké GM Wave. V roce 1963 GM Wave například řídila revoluci v Hondurasu, pak další revoluci v Dominikánské republice a do třetice všeho dobrého v uvozovce revoluci Guatemala. V roce 1964 asistovala při vojenském převratu generála Branca v Brazílii a v roce 1965 se speciální jednotky připojily k americké námořní pěchotě při potlačování občanské války právě v Dominikánské republice a v roce 1966 CIA napomáhala vojenskému převratu plukovníka Onganía v Argentíně. A ve stejném období vyrostly po celé tzv. Malé Havaně v Miami kubánské exilové aktivistické organizace, ze kterých pak vznikly teroristické podskupiny, jakými byla třeba Alfa 66 nebo Omega 7. Jejich vůdci byli vyškoleni přímo specialisty z prostředí amerických zpravodajských služeb. No a když byla GM Wave zrušena, tak její zaměstnanci odjeli z Miami do Laosu a zanechali za sebou, dalo by se říci, poměrně velmi dobře vycvičenou a vyškolenou armádu, asi 6 tisíc fanaticky protikomunisticky naladěných Kubánců, kteří byli spojeni s organizovaným zločinem a dalšími mocnými složkami kubánské společnosti. Pro GM Wave pracovali i velice známí jedinci tady v těchto oborech nebo v těchto oblastech, jako byl Howard Hunt nebo byl Harvey, ale k ním se ještě později dostaneme. No, Kubánci z Miami se průběžně připojovali k zločincům, tedy teroristům, zločincům z Agentur Press v Guatemala. To je další kapitola. Zhruba 100 Kubánců z Floridy se připojilo k, lze říci, fašistické armádě Agentur Press ELP i ve Španělsku, kde se také zapojili do velice temných, dramatických, zločinných aktivit. Takže zisky z obchodu s narkotiky, jak je patrné z toho mého výkladu, byly využívány k financování různorodých pravicových teroristických aktivit po celém světě, a to prostřednictvím různorodých organizací, které byly řízeny zpravodajskými službami. A mezi ně patřila tady konkrétně v Evropě i takzvaná síť Gladio, která, jak už jsme si říkali v předcházejících částech, tak v podstatě byla ta síť operativců Gladio, byla součástí takzvané operace Gladio. Teď to zase posunu trošičku dál a navážu tady na ty základní premisy. Podíváme se teď trošičku na Nixona a hlavně na Nixonovo angažmá v operaci Watergate, která se do určité míry poměrně zajímavě prolíná s historií jeho osobního angažma v oblasti prosazování různorodých drogových aktivit. Tady je potřeba zdůraznit hned na začátku Nixonovo veřejné prohlášení, nebo vyhlášení, lépe řečeno, takzvané, ty to dám do uvozovky, války proti heroinu z června roku 1971, přičemž tady toto jeho prohlášení okamžitě vedlo k sestavení takzvaných, to je taky speciální výraz, instalatérů Bílého domu v napojení na některé kubánské exulanty s deklarovaným cílem bojovat proti mezinárodním obchodu s narkotiky. Krieger v té své knize Velký heroinový převrat píše, že 17. července roku 1972 několik, nebo skupina osob, mezi nimi byl například James McCord, Frank Sturgis, Bernard Berker, Eugenio Rolando Martinez, Virgilio González, pod Howardovým vedením, co znamená pod vedením Howarda Hunta a Geralda Gordona, Liddyho, tak tito lidé v podstatě vnikli do kanceláří demokratů ve Watergate ve Washingtonu. Z této skupiny sedmi mužů byli čtyři z Miami přímo, čtyři byli aktivními nebo bývalými agenty CIA a čtyři se podíleli aktivně na invazi v zátoce sviní a tři byli úzce spojeni s kubánskou narkomafií. Je tu člověk, který se jmenuje, nebo vystupuje, případně spíše vystupoval, pod jménem Frank Sturgis, ale vlastním jménem to byl Frank Fiorini. A tady ten Frank Fiorini byl jedním z trafikantého kontaktu u CIA. A koncem 60. let Sturgis alias Fiorini řídil takzvanou mezinárodní antikomunistickou brigádu se sídlem kde jinde než Miami, kterou údajně, ono to není úplně prokázáno, ale asi jo, údajně financoval syndikát Manami z dobře známého Mayera Lanskyho. Howard Hunt se zapsal do historie už za druhé světové války, kdy působil v jihočínském Kumingu v provincii Yunnan, kde pracoval pro OCC, což je předchůdkyně, byla předchůdkyně CIA. Tato konkrétní pobočka OCC aktivně podporovala Čangajška a jeho armádu Kuomintangu, KMT, která údajně bojovala proti fašistickým Japoncům a zároveň vedla občanskou válku s čínskými komunisty pod vedením Mao Tse-tungu. Jinan, ta lokalita Jinan, nebo ta oblast Jinan, se za vlády Čangajška společně s frakcí OCC, tou místní frakcí OCC, která na něho samozřejmě dohlížela, stala centrem pěstování čínského opia. A zde se Hunt seznámil s jakýmsi Lucianem Canainem, což byl kapitán francouzské cizinecké legie, který se potom stal agentem OCC. A Kruger v té své knize, kterou tady pořád cituji, nebo cituji, jako jmenuji spíše, tak Kruger tam o tom píše, že Howard Hunt Howard Hunt byl jednoznačně mužem čínsko-kubánsko-latinsko-americké lobby. S tím, že v podstatě jeho velkým podporovatelem byl jeho přítel William Beckley, o něm také budeme hovořit, který byl dokonce i kmotrem jeho dětí. A tady tito lidé se potom, kteří zastupovali určitou konkrétní lobbystickou skupinu, spojili s Lucienem Conainem, to je ten kapitán bývalý francouzské cizinecké legie, který se jakoby dal s nimi do Holportu a v podstatě jakoby podílel se na prosazování cílů a určitých konkrétních záměrů amerických záměrů nebo záměru západu uvnitř Číny v návaznosti samozřejmě na toho čínského významného, tehdejšího významného politika Chiang Kai-sheka. A v podstatě z toho vyplývá, že Hunt a Conain, ten kapitán francouzské cizinecké legie, potom později oba dva stáli za takzvaným velkým heroinovým převratem v Bílém domě, kdy Hunt zajistil kubánským exulantům pochopitelnou a důležitou a nezbytnou oporu. Krieger v té své knize naznačuje, že čínsko-kubánsko-latinsko-americkou lobby nadnárodní, tady ta lobby, že se netýkala pouze jejich komunistických vůdců, ale především lidí s fašistickými sklony, jako byl Chiang Kai-shek, Batista, ano, a různí tehdejší latinsko-američtí diktátoři. Potom později Indočína zůstala Conainovou operační základnou i po druhé světové válce, kdy Conain, stejně jako Hunt, přišli od OCC, která zanikla, do sféry její nástupkyně, což byla nám známá CIA, nebo je nám známá CIA. Conain potom působil v jižním i severním Vietnamu, působil také v Kambodži a Barmě a v podstatě se postupně vypracoval na jednoho z nejlepších amerických expertů tady na tento geografický region, ale i na takzvanou korejskou mafii, která do těchto oblastí nebo do této oblasti pašovala obrovské množství opia. Když jsem se díval, nebo když jsem studoval tu Kriegerovu knihu Velký heroinový převrat, tak samozřejmě mi neunikla ani poměrně zajímavá předmluva, kterou napsal Peter Dale Scott, další poměrně hodně zasvěcený člověk. A ten Scott, onen Scott v té předmluvě mimo jiné uvádí, nebo uvedl, že někteří staří Číňané, kteří měli kontakty v síti, začali přecházet do v podstatě nově vzniklé policejní organizace, která potom protidrogové organizace, s tím, že v podstatě, jak to nejlépe popsat, fungovali jako trojští koně, jo, v této policejní organizaci. Za velmi výrazné podpory Hunta a i toho Luciana Conaina. V podstatě tady toto téma je zase poměrně hodně obsažné a nechci zbytečně zabředávat do zbytečných detailů. Ono mnohdy není úplně jednoduché přesně odlišit to, co je podstatné a co už jakoby jde spíše do těch větších detailů a do větší hloubky nad rámec tady tohoto našeho povídání. Ale pojďme k tomu tématu znovu zpátky. V roce 1952, to bylo tuším, tehdejší guatemalský prezident Arbenz prosadil rozsáhlou pozemkovou reformu. Jejímž cílem v podstatě bylo, bo jejich cíl spočíval přerozdělení 70% zemědělské půdy v zemi zpět k lidem a vyjmout jí z rukou 2% vlastníků půdy. A mezi tato 2% patřila v té době i United Fruit Company, která měla četné vazby na Washington, ale i CIA, včetně Waltera Bedla Smitha, což byl bývalý ředitel CIA, který byl po převratu členem jejího představenstva. Zainteresování do té United Fruit Company byla i rodina Henryho Cabota Lodge a právnická firma Alena a Johna Fostera Dallasových, o kterých jsme se také v těch předcházejících dílech bavili. Ta jejich právnická firma nesla název Sullivan & Cromwell. A z pověření společnosti United Fruit zorganizovala CIA převrat a Howard Hunt byl hlavním politickým důstojníkem agentury, která v roce 1954 v rámci toho avizovaného převratu svrhla tady tohoto guatemalského prezidenta Arbenzeho. Někteří lidé v podstatě výrazným způsobem překrývali celé spektrum tehdejší aliance, která za tím převratem stála, nebo která ten převrat vyvolala. A mezi tady tito jedince patřil rozhodně námi již dobře známý Howard Hunt, ale třeba i takzvaný Tommy Corcoran, ne kapitán Corcoran, s naším hercem Burianem, ale jakýsi Tommy Corcoran, což byl člověk, který měl na starosti takzvanou špinovou práci společnosti United Fruit. Tady ta United Fruit byla zároveň klientem majamské, vidíte, zase jsme zpátky v Miami, majamské společnosti Double Check Corp. A tady ta Double Check Corp byla v podstatě krycí aktivita, krycí společnost CIA, která dodávala letadla mimo jiné pro invazi v zátoce svíní. Korkorán byl zároveň jakýmsi washingtonským doprovodem vdovy po generálu Chenaultovi. Chenaultové, což byla někdejší šéfka čínské kuomintangské lobby, která sama o sobě byla klíčem k opiovým aktivitám v jihovýchodní Asii. Společně s novou oficiální protidrogovou politikou CIA přišla i ta neoficiální, tu druhou špinovou práci pak vykonávala velká frakce v rámci DEA, což je ta protidrogová policejní složka, polospravodajská policejní složka, která tolerovala, ne-li přímo podporovala, velkou a zjevně nezávislou armádu kubánských exilových aktivistů, vycvičených v prostředí CIA a připravených k akci na různých místech v Latinské Americe na žádost, respektive na objednávky tamních prezidentských diktátorů. Prostě když oni vycítili, že se jim třese trůn pod nohama, tak zvedli červený telefon a zavolali si o pomoc do Spojených států. V zajímavý článek vyšel 2. června roku 64, zase lze dohledat v elektronickém archivu v listu New York Times, kde se mimo jiné psalo o tom, že bývalý viceprezident Richard Nixon chtěl nebo prosazoval invazi v zátoce Svíní na Kubě, která se měla uskutečnit ještě před celostátními volbami 8. listopadu roku 1960. Nixon, tam přímo v tom článku se píše, že Nixon doufal v invazi před 8. listopadem, protože by bylo hračkou volby vyhrát, kdyby Eisenhowerova vláda zničila Fidela Castra v posledních dnech prezidentské kampaně. Nixon byl Eisenhowerovým viceprezidentem tuším nějakých 8 let. Od ledna roku 53 do roku 61. A Nixon samozřejmě měl mít k dispozici nebo rysovala se mu cesta k nadcházejícímu prezidentskému úřadu. V podstatě všichni všeobecně se o to vědělo. Ale Kennedy, který o tomto tajném plánu invaze velmi dobře věděl, dokázal Nixonovi vzít volby doslova před nosem díky svému tvrdému Castrovi, tvrdému postoji proti Castrovi, pardon, a podpoře povstání na Kubě v průběhu takzvané veřejné debaty nebo veřejných debat. Zatímco Nixon považoval za nejlepší předstírat, že je proti něčemu takovému, protože si myslel, že by to ohrozilo skutečný plán ve smyslu zorganizovat takovou tu záležitost. Tak samozřejmě ta cesta Nixona na prezidentský úřad se mu poměrně zkomplikovala a místo Nixona v Bílém domě skončil Fitzgerald Kennedy. Samozřejmě Nixon se dočkal, ale to už potom souvisí s událostmi které následovaly potom později. Pojďme dál a pojďme se podívat na takzvané Northwoodské spiknutí a ještě krátce se vrátíme k událostem v Zátoce sviní, protože tady tyto aktivity jsou poměrně docela dobře vzájemně propojeny a obě dvě ty aktivity dohromady budou tvořit takové zajímavé předpolí pro další velké téma, ke kterému potom postupně dospějeme. Jo, ale musíme to brát systematicky, krok za krokem, aby to mělo nějaký smysl a navazující logiku. Svržení Batisty a vyhnání lánského kubánského impéria, včetně obchodních aktivit s heroinem, Fidelem Castrem v roce 59 z Kuby, bylo pro jakékoliv dlouhodobé plánování, jakékoliv, které mělo být financováno z drogové politiky, z prostředí Kuby a blízkého okolí, velice problematické, pochopitelně tím pádem. Říká se, že nemůžu to posoudit, ale říká se, že Fidel Castro, stejně tak jako francouzský de Gaulle, byl mistrem v zmaření různorodých pokusů o atentát, nebo o atentáty spíše v množném čísle a pokusů o převrat. Uvědomme si, že tady ten Castro, ať už byl jakýkoliv, to tady teď nebudu hodnotit, ale prostě a nebudu teď tady hodnotit ani tu politiku voleb, jak probíhaly prezidentských na Kubě a tak dále, to samozřejmě si asi nebudeme dělat velké iluze. Ale faktem je, že ten Castro vládl od roku 59, od roku 1959 do roku 2011. Což je neuvěřitelná doba. A za tu dobu samozřejmě určitě a logicky musel čelit poměrně významnému množství různých pokusů o atentát, různých pokusů o jeho svržení. Ano. Je jasné a logické, že z toho geopolitického hlediska Castrova Kuba po celou tu dobu byla považována za nepřijatelnou a to z toho prostého důvodu, že v podstatě narušovala status quo ve smyslu toho, jak by měly být vedeny obchody. A teď ty obchody dám do úvozovek, abyste si dokázali za to dosadit ještě další informace. A samozřejmě jasně a logicky komunistická nebo socialistická, to už je jedna Kuba, v blízkosti Spojených států v tehdejší době byla po celou tu dobu byla jakýmsi ostnem, který samozřejmě se v tom Karibiku, což samo o sobě je poměrně z toho geopolitického, ale i geografického hlediska poměrně významná oblast, tak ten Osten se tam prostě nacházel a narušoval spoustu procesů a spoustu důležitých aktivit, především ze strany těch Spojených států. Jde o to také, že s Castrovým převzetím moci na Kubě přišel velký biznis o spoustu peněz. A to nejen, to se netýkalo jen lánského drogového nebo mafiánského syndikátu, ale nad výdělkem zaplakala třeba společnost Fortune 500, ano, nebo námi už citovaná United Freight Company, nebo US Steel, společnost DuPont, nebo nechválně známá společnost Standard Oil a mnoho dalších. Ano. Tak je jasné, že v podstatě Castro, jeho mocenský režim byl totálním ostnem, se kterým se muselo něco udělat. Ano. Kennedy byl inaugurován do pozice amerického prezidenta 20. ledna roku 1961. A samozřejmě společně s touto pozicí zdědil i to, co bychom mohli nazvat tajnou válkou s komunistickou Kubou, přičemž tato tajná válka byla řízena CIA. Přičemž k událostem, pokud si to dobře pamatuju, nerad bych se mýlil, přičemž událostem v zátoce Sviní došlo pouhé 3 měsíce po začátku jeho funkčního období. Ano. Když se podíváme ještě jednou do předmluvy knihy Velký heroinový puč od Kriegera, tu předlohu, znovu opakuji, sepsal Peter Dale Scott, tak on tam v té předmluvě píše o tom, že CIA sestavila pro zátoku Sviní jakýsi starý guatemalský tým. Hovořili jsme o tom převratu v té Guatemale, včetně Hunta, který dohlížel, nebo měl na starosti nábor aktivních nebo aktivistů, nábor aktivistů ze strany Kubánců. Po neúspěchu v zátoce Sviní se v podstatě Kuba, píše Dale Scott, stala pro Ameriku tím, čím bylo Alžírsko pro Francii v tehdejší době. Výbušný politický spor zaznamenal, že tisíce kubánských exulantů, z nichž mnozí měli zázemí v havánském prostředí, byly Spojenými státy vycvičeny jako gerily, jako gerilové skupiny a byly jaksi, abych to řekl, převedeny do klidového režimu, to znamená, ty skupiny byly uspány, ano, aby v podstatě v čase čekali na konkrétní povel nebo konkrétní příkaz. V roce 1973 list Newsday informoval o tom, že nejméně 8% z 1500 člené invazní jednotky v zátoce Sviní bylo následně vyšetřováno nebo zatčeno kvůli obchodu s drogami. Jo, tam to propojení na tu nadnárodní drogovou politiku bylo v podstatě jednoznačné. Ano. Já už jsem tady zmínil to, že existovalo několik pokusů, nebo naznačil jsem spíše, o atentát pokusu týkající se svržení Fidela Castra. S jedním z asi možná nejkurioznějších plánů přišel expert na tajné operace Edward Lansdale, který byl tehdy šéfem vojenské mise v Saigonu a zároveň to byl chráněncem generála Lemidzera. A tady v podstatě součástí tohoto plánu, se kterým teda přišel Lansdale, bylo vyslání ponorky k pobřeží Kuby u Havany, která by vytvořila obrovský nebo velice intenzivní světelný smog. Současně podle tady tohoto Lansdaleova plánu měli agenti koordinovaní, měli agenti na Kubě varovat věřící domorodce v poměrně masivním rozsahu před druhým příchodem Krista a spasitelovou nelibostí vůči Fidelu Castrovi. Přátelé, tady tento plán byl opravdu uvažován. On dokonce dostal svůj vlastní název. Operace Operace Illumination. A vážně o ní bylo uvažováno. A dokonce stačilo málo a ten pokus o její realizaci by byl uskutečněn. Ale nakonec to dopadlo teda tak, řízením okolností, že tady tento projekt, respektive ta operace Illumination, byla odložena. Já jsem tady zmínil generála Lemidzera, protože ten Lansdale byl jeho chráněncem. Tady ten generál Lemidzer se stal v roce 1959 náčelníkem generálního štábu a v podstatě dosadil Lansdalea do kanceláře náměstka ministra obrany Jill Petrika v Pentagonu. Lansdale byl tak pod přímou Lemidzerovou patronací pověřen vedením jiné operace. Ta operace se nazývala Operace Mongoose. Hlavním cílem operace Mongoose spočíval odstranit Castra. Samozřejmě týkalo se to Castra, ale v podstatě charakter té samotné operace byl v přímém rozporu s aktivovaným federálním zákonem zakazujícím politické atentáty. To je ta operace Mongoose v překladu Mangusta. Operace Mangusta byla ve své podstatě rozsáhlou kampaní teroristických útoků proti civilistům a byla řízena nám již dobře známou GM Wave v Miami. Tady ten Lansdale se sám o sobě zúčastnil celé řady dalších jiných tajných operací, včetně náletů a bombových útoků na Kubě, ale ve hře, kde on byl aktivní, byly i cíle, jiné cíle v podstatě po celé Latinské Americe. V březnu roku 1962 se generál Lemidzer, který nebyl v souladu s bratry Dallasovými. Ta chemie tam mezi ním a těmi bratry Dallasovými moc nefungovala. Tak v podstatě rozhodl, že by bylo dobré navrhnout prezidentu Kennedymu ke schválení jinou další operaci, která nesla název Northwoods. Operace Northwoods byla navrhovanou aktivitou pod falešnou vlajkou přímo proti americkým občanům, která předpokládala, že agenti CIA zinscenují a dokonce reálně spáchají celou řadu destruktivních aktivit namířených proti americkým vojenským a civilním cílům, přičemž z těchto aktivit bude následně obviněna kubánská válka. A tady toto pak by mělo ospravedlnit započetí války nebo válečného konfliktu proti Kubě. Celý plán, v podstatě nebo hlavně to gro toho celého plánu, vypracoval generál Leminzer. A je zajímavé, že když byste měli možnost, ta možnost dneska už je, si prostudovat strategii a taktiku toho plánu, tak se nápadně podobal evropské operaci Gladio. Což samozřejmě určitě není nějaká náhoda, nebo nebyla nějaká náhoda. Generální štáb se v tehdejší době přikláněl k jakémusi prefabrikovanému násilí, protože věřil, že výhody získané státem se v podstatě počítají více než bezpráví páchaných na jednotlivcích a nebo malých skupinách lidí. V podstatě jediným důležitým kritériem bylo dosažení cíle a tím cílem byla realizace nebo integrace jasně ultrapravicové vlády na Kubě. V přírodce k operaci Northwoods, pokud vím, tak nebyl jediný bod, který by se nemohl považovat za zjevnou zradu, a přesto americký vojenský establishment víceméně toleroval, nebo stoleroval tady tuto cestu, stoleroval realizaci tohoto projektu, který se nakonec odstl na stole tehdejšího amerického ministra obrany Roberta McNamary. No a v podstatě celá ta dokumentace byla finalizovaná k předání prezidentu Kennedymu. No, jak asi tušíte správně, tak samozřejmě prezident Kennedy tady tuto obskurní operaci smetl ze stolu. Přičemž jistou protireakcí toho establishmentu, který stál proti Kennedymu, byla celá řada politických naschválů, do kterých potom byla namočena i Marilyn Monroe a tak dále. Tady tyhle eskapády, myslím, že znáte, že jste s nimi seznámeni. Nicméně Kennedy kontroloval tím potom dál, že oni o dalších x měsíců později odmítl generálu Leminzerovi, který v té době sloužil ve funkci předsedy sboru náčelníku štábu, sloužil konkrétně od 1.10., od 1. října roku 1960 do 30. září roku 1962, tak odmítl prodloužit jeho funkční období. Což samozřejmě se také stalo a Leminzer v této funkci v podstatě dalo by se říci skončil. Já bych tě, Pavlíku, poprosil, jestli mě posloucháš, jestli tam někde seš, jestli by si mohl ukázat obrázek 1 a 1A.
Ano,
jestli to dát vedle sebe, protože...
Jo, vedle sebe.
Protože to je jako originále, je to print screen v podstatě v anglickém jazyce a já jsem si potom nechal vyhotovit specializovaný přepis přímo do toho designu a tady to, na co se díváte, tak v podstatě je memorandum právě týkající se té operace Northwoods z 13. března roku 1962, které měl ratifikovat prezident Kennedy a který to samozřejmě, jak už jsme si řekli, který to smetl ze stolu. Jo? No, v tehdejší době samozřejmě aktivně už fungovala struktura NATO, takže poté, co Leminzerovi nebyl prodloužen mandát, na půdě Pentagonu, tak na to nestrácelo čas a hned v listopadu roku 62 byl generál Leminzer jmenován velitelem evropského velitelství USA a zároveň vrchním velitelem spojeneckých sil NATO v Evropě. A na tomto postu byl od ledna roku 1963 od 1. ledna tuším roku 1963 do 1. července roku 1969. No právě generál, on to bylo logické, protože Leminzer se výborně hodil pro dohled nad mezikontinentálními operacemi Gladia v Evropě. Jo, nebo pro dohled nad kontinentálními operacemi Gladia v Evropě. Byl hlavní hybnou silou při skládání skupiny speciálních sil v roce 1959 Fort Braggu. Braggu, kde se komanda cvičila v umění partizánského povstání v případě tehdejší potenciální sovětské invaze do Evropy. Zanedlouho tito muži, kteří nosili charakteristické zelené barety, začali diskrétně spolupracovat s ozbrojenými silami řady evropských zemí a samozřejmě se zúčastnili i přímých vojenských operací, z nichž některé byly mimořádně citlivé a prudce jako, nebo striktně nezákonné. Ale to je zase trošičku ještě jiná kapitola. Jak už jsme si řekli dříve, tak jedna tady z těch operací, která byla manažována jak ze strany NATO, nebo té evropské složky NATO, tak americké CIA, byl sponsoring dvou pokusů, tuším, že to byly dva pokusy o atentát na prezidenta de Gaulle. Ano. No a samozřejmě v rámci NATO de Gaulle doslova do písmene vykopl centrální sídlo NATO z Francie a vyloučil Francii z NATO. Ano.
No, takže, je to pravda.
Ježišmarie, je to pravda. Jo. Takže jasné. Jo, takže to jen co se týče pozadí, proč Francie na určitou dobu v podstatě vystoupila z NATO a ona to nebyla nějaká krátká doba. Bylo to poměrně jako dost významný časový úsek. No, no a tenkrát to bylo poměrně vyhrocené, protože pokud tam byla určitá alternativa, že pokud by rozkazy prezidenta de Gaulle byly odmítnuty, tak de Gaulle byl skutečně prý připravený do války. Ano, takže to nebyla vůbec žádná sranda. Jo. Takže toliko tady k této věci. A teď se zeptám, kolik máme hodin? Jak jsme
no,
v čase?
Máme 43 už. 3/4.
Tak ještě chvilku. Ano. Budeme pracovat.
Abych pravdu řekl, ale dotazy tu nejsou. Já jenom musím říci, že telefon funguje 608 12 14 19. Ano, tak pokud chcete zavolat, tak máte teďko právě možnost, protože 4 hodiny do konce vlastně, že? Tak jo, tak jedem.
No a samozřejmě ještě ve finále k tomu Kennedymu. Kennedy, no to jeho naléhání na dohled, nebo naléhání na to, aby byl striktně realizován dohled nad neortodoxními způsoby vedení vojenských konfliktů, zároveň jeho ustupování v americko-sovětské raketové krizi. Například v tomto ohledu lze zmínit odstranění raket z Turecka, jeho snaha o ukončení války ve Vietnamu, nebo snaha prostě uhasit jinými než vojenskými akcemi konflikt ve Vietnamu. Rozrušení, v podstatě jakoby neutralizace kubánských exilových operací, tak pro Pentagon, a nejen pro ten Pentagon, byla pozice Kennedyho na postu prezidenta naprosto nemyslitelná, v podstatě prostě neúnosná. Ano. Do toho lze ještě přidat vyhození kmotra CIA Alana Dallese z jeho, řekl bych, velice silné profesní pozice, kterou zastával, a což byla veřejná urážka, vyhození prvního náčelníka generálního štábu Ole Minzera v podstatě do důchodu, bylo by se říci v uvozovce nebo do penze, tak to už prostě bylo pro lobby CIA, Pentagon a NATO neúnosné a Kennedy musel být odejít. Eufemisticky řečeno. Ano. No to, co potom následovalo, tak všichni dobře, velice dobře známe. Ano. Tak, teď já to zase ještě trošičku posunu dál a změnili jsme tady operaci Gladio. Já to teď ještě tu operaci Gladio rozvinu ještě do trošičku jako jiného směru. Nevím, jestli vám něco říká jméno Jim Garrison, ale tady ten Jim Garrison byl v letech 62 až 73, to znamená nějaký 9 roků okresním prokurátorem, 11 roků okresním prokurátorem v New Orleans, a byl jediným žalobcem, který vedl proces, který se týkal atentátu na prezidenta Kennedyho. A během toho svého vlastního individuálního šetření Garrison narazil na řadu souvislostí velice zajímavých, i když samozřejmě v té době ještě nevěděl dost na to, aby si dokázal všechny ty proměny vzájemně propojit. Jedním z takových důležitých bodů byl Jay Bannister. Bannister byl bývalý šéf chicagské pobočky FBI a zástupce policejního superintendenta v New Orleans, který svoji kariéru zahájil během druhé světové války u úřadu námořního zpravodajství. A tady ten Bannister si pak ve svých důchodových rocích, nebo ve svém důchodu, v svých důchodových letech založil vlastní malou detektivní agenturu, která se poměrně příhodně nacházela přímo naproti kancelářím námořní zpravodajské služby. A kromě toho se přes Lafayette Park a potom, když se jde kousek po St. Charles Avenue, tak tam se nacházelo místní sídlo CIA. Garrison, ten Jim Garrison, napsal velice zajímavou knihu, která se jmenuje Na stopě atentátníků. A on v tom jednom místě té publikace píše, že Bannisterova operace mimo jiné zahrnovala zpracování a v podstatě manipulaci stážistů, kteří víceméně procházeli tou svojí službou v rámci toho konkrétního města, s tím, že tady ti jedinci v podstatě absolvovali cosi na způsob partizánského výcviku severně, s centrem severně od jezera Pontchartrain, s tím, že v podstatě tyto skupiny byly součástí většího konglomerátu v rámci mnoha přípravných kempů, ze kterých se rekrutovali potom lidé, kteří samozřejmě za poměrně zajímavý peníz byly využívány pro různorodé takzvané špinavé práce. A ty práce se týkaly různorodých aktivit a samozřejmě do toho spadaly i akce namířené proti Kubě, ano, o kterých jsme se již před chvilinkou bavili. Ale ve hře tam byly i dodávky černé, dodávky různých zbraní a výbušnin na trase Dallas, New Orleans, Miami, které měly být použity proti Kubě. Jedním z lidí, který se aktivně podílel tady na těchto procesech nebo na těchto akcích, byl jakýsi David Ferry, který byl bývalým členem OCC, což je předchůdce CIA, a který pracoval pro Bannistera a také pracoval pro jakéhosi Klaje Šáva, což byl také bývalý aktivní člen nebo agent OCC. David Ferry byl jedním z vůdců místní kubánské revoluční fronty a Garrison během svého vyšetřování, toho svého individuálního vyšetřování, zjistil, že Bannister se podílel na výcviku a vybavení jednotek několika komand určených specificky a dominantně pro polovojenské akce uvnitř Kuby. Garrisonovi v rámci toho jeho šetření se podařilo jasně dokázat propojení FBI a CIA s jakousi nezákonnou činností Bannistera a Ferryho. Jo, to je například to černé vyzbrojování a podobně. Pak tu je Jack Ruby, který, jak víme, zastřelil oficiálního atentátníka na Johna Fitzgeralda Kennedyho. Ruby měl zvláštní vztah s dalaskou pobočkou FBI, co se potom později také podařilo prokázat. V roce 1959, už v roce 1959, se Ruby nejméně 9krát setkal s jedním z agentů dalaské kanceláře FBI. V té době si také zakoupil náramkové hodinky vybavené mikrofonem s odposlouchávací sponu do kravaty, štěnici do telefonu zakoupil a odposlouchávající kufřík, což jsou prosím vás pěkně věci, které člověk normálně k životu vůbec samozřejmě nepotřebuje. Tady tyto skutečnosti a mnohé další naznačují, že Jacques Ruby mnoho let před dalaským atentátem byl pravděpodobně, říkám pravděpodobně, protože jako musíme být, se snažit být seriózní, pravděpodobně pravidelným informátorem místní kanceláře FBI. Jak víte, tak jméno Jacka Rubyho se stalo nechvalně známým po celém světě jako jméno člověka, který samozřejmě zastřelil Lee Harveyho Oswalda ve sklepě dalaského policejního ředitelství. Mimochodem tady je zajímavé, že na půdě dalaského policejního oddělení došlo k záhadné ztrátě velice důležitého záznamu, klíčového záznamu o výslechu Lee Harveyho Oswalda. Garrison v těch svých materiálech píše, že přezkoumání svědectví podplukovníka Alisona Folsoma, mladšího, které nahlas přečítal Oswaldův, no, prostě, který byl víceméně jakoby součástí záznamu, tak tam mimo jiné padla informace v rámci toho záznamu a toho svědectví, že Oswald byl poměrně velice dobře obeznámen s ruštinou, s tím, že prošel v době, kdy sloužil na jedné z základen námořní pěchoty v El Toro v Kalifornii speciálním kurzem ruského jazyka, k čemuž došlo krátce před jeho zběhnutím do Sovětského svazu, ke kterému mělo dojít v roce 1956, pokud si to dobře pamatuji, ale můžu se v tomhle mýlit. A tady ten podplukovník Folsom do toho záznamu hovoří o tom, že v té době byl majorem, že si prostě není schopen vzpomenout na jediného vojáka, po kterém by někdy bylo požadováno, aby prokázal, jak moc se naučil nebo jak moc dobře umí rusky. Ano. Nicméně po Oswaldovi se to z určitých institucí chtělo hned několikrát. Pak se zjistilo, že Oswald přinejmenším v roce 1959 absolvoval specializovaný zpravodajský výcvik. Ano. V létě 1963 byl Oswald spatřen, jak se aktivně účastní několika takzvaných letákových akcí, a Warrenova komise, která měla na starosti oficiální šetření atentátu na Kennedyho, tak tady ta Warrenova komise potom na základě těchto a dalších důkazů jakoby dospěla k závěru, že Oswald byl oddaným komunistou, který se připojil k výboru Fair Play for Cuba, aby podpořil Fidela Castra. A Garrison v té své publikaci hovoří o tom, že doslova píše, že kvůli několika, ale docela důležitým nesrovnalostem se mu tady tohle povrchní vysvětlení ohledně toho Oswalda nikdy úplně nelíbilo. Oswald, píše Garrison, na svých veřejných letácích uváděl adresu, teď adresu si z hlavy nepamatuju samozřejmě, ale uváděl konkrétně adresu a Garrison začal po té adrese pátrat. A šlo o adresu Camp 544. A když Garrison pátral po té adrese, tak zjistil, že vchod tady do toho Camp 544, tak i do Lafayette 531, což byla adresa Bannisterovy detektivní agentury, tak v podstatě ty vchody jsou jakoby propojeny nebo respektive vedou na jedno konkrétní místo. A v podstatě ten Garrison dospěl k závěru, že ta Warrenova komise tím, že Oswalda označila za proti kastrovského komunistu, tak ho přímo spojila s Bannisterem a jeho kubánskými exilovými operacemi. A Garrison mimo jiné také zjistil zajímavé okolnosti a informace ohledně jiného člověka a tím byl George de Morenchild, kterého označil za chůvu v úvozovce, Oswaldovu chůvu v úvozovce. Jde o to, že během druhé světové války pracoval de Morenchild pro francouzskou rozvědku a mezi jeho blízké přátelé patřil jakýsi Jean de Menil, což byl prezident společnosti Schlumberger Corporation, která měla úzké vazby na tehdejší CIA. Schlumberger Corporation byla poměrně velkou společností ve francouzském vlastnictví, která jakoby obsluhovala producenty ropy po celém světě pomocí různorodých výbušnin, respektive explozivních látek a geologických měřících přístrojů. Ty explozivní látky sloužily zřejmě k výzkumným nebo řízeným explozím za účelem mapování ropných ložisek a podobně. A tady ta Schlumberger Corporation byla zároveň významným podporovatelem francouzské protirevoluční organizace, která se jmenovala Tajná armáda, už jsme se o ní bavili v předcházejících dílech ve zkratce OAS, která se na přelomu 50. a 60. let několikrát pokusila právě zavraždit prezidenta Charlesa de Gaulle za jeho roli při osvobození Alžírska v severní Africe.
Já můžu tě trochu přerušit?
Ještě jednu větu řeknu, abych nezapomněl myšlenku. No a tady se právě zjistilo, nebo ten Garrison, on zjistil nebo objevil, že CIA, která rovněž také podporovala francouzské generály v OAS, dodávala tajně té společnosti Schlumberger Corporation protipěchotní munici, což samozřejmě bylo také v přímém rozporu s tehdejšími oficiálními předpisy.
Takže mohu. Není tu telefon, není tady nic, ale je už po 23. hodině, 4 minuty.
Aha, já se omlouvám.
Jsi se rozjel.
Jsem se do toho zamontoval.
Takže nemáme tu nic, ale musíme končit, protože následuje ještě pořad kalendárium, na který vás velmi zvu teď na noc, si poslechněte pár písniček. No, Jardo, a my to necháme ten zbytek na příště, že? Budeme pokračovat v tomto tématu.
No. No a já budu se snažit tedy nějak vyvolat prostě ty materiály, no, které je ten drám.
No, jinak tohle to taky hezky běží a to je dobrý, příště by byl 10. díl, uvidíme.
No, tady právě je potřeba jako, já tady snažím ukázat právě, jak to funguje, no. Prostě jak ty silové složky pracují a fungují, jak to je všechno propojeno a provázáno a jak prostě společnost žije v takové bublině jistých jakoby narrativů a jistých informací, které jsou ale technologicky, dalo by se říci, vyráběny mainstreamem, kontrolovaným mainstreamem s jasným záměrem tady tvořit jakési takové řízené jakoby společenské nastavení prostě a nálady a tak dále.
Přesně tak, souhlasím s tebou samozřejmě, nicméně opravdu to musíme ukončit, aby příště to dojedeme nějakým způsobem. Tak jo, vážení posluchači, děkuju moc, samozřejmě jak vám, tak tobě, Jardo, a za týden bychom se měli znova slyšet v pondělí. Mějte se hezky, ahoj.
Ahoj.